igauņu mākslinieki uz Rīgu atveduši galvenokārt klasiskajā gobelēna tehnikā darinātus darbus. Krāsu paletē dominē smalku nianšu pasteļu toņi, taču ir arī vairāk mākslinieki, kas strādā ļoti koši un temperamentīgi. Izstādē sastoptās kuratoru tekstilu mākslinieku Pēteru Kūtmu, kurš stāsta, ka izraudzītie 14 autoru darbi precīzi iezīmē Igaunijas tekstilu mākslas jaunāko ainu. Darbi ir mūsdienīgi un laikmetīgi, bet vienlaicīgi tos caurvīkas dziļi igaunisks, kas nācis no senām tradīcijām un vēstures. Pētera Kūtmas teikto ar prieku uzklausu igauņu valodā, kuras plūdums labi sabalsojas ar izstādes noskaņu. Latviešu valodā teikto pārtulko biedrības Estonija pārstāvis Juris Žīgurs.
Marvaciski etisti kolorīt on pikem murtut, tā on sekattut, tā on pehmentattut.
Igauņu kolorīts ir tāds sajaukts kopā un tāds pasteļi toņos. Un ļoti bieži igauņu darbos gobelēnos iet cauri tāds zils, augsts, nesevišķi spilgts, bet tas zilais ir viens no galvenām krāsām.
Izstādē skatām arī vairāki paša Pētera Kūtmas darbi, lieli gobelēni, kuru centrā ir ornamenti, ko autors dēvē par raganu zīmēm un kas nāk no somugru tautu senākajām saknēm. Darbi ir vīrišķīgi un smagnēji atšķirīgi no citiem izstādes darbiem.
Tie nav gobelēni, ko mēs liekam pie sienas, bet tie būtu paklāji. Un tāpēc viņi tādi smagi skatās, bet nu, viņš domās kā kontrasts tam citiem darbiem. Šeit ir nācis arī tāds nacionāls fenogrutas zīmes iekšā.
Igauņi galvenokārt pieklusinātajā krāsu gamā, kā ļoti košs un impulsīvs akcents ir kairas talī gobelēni. Vienā no darbiem uz melna fona redzams, kas līdzīgs vulkāna izvirdumam, stāsta kaira talī.
Ja, mis mulle vēl tuntub enda kohta öeldes, et mulle meeldib natukene šokeerida.
Man patīk publiku šokēt. Man nav interesanti uztaisīt vienkārši skaistu gobelēnu. Es vēlos, lai mans darbs uz cilvēku iedarbojas emocionāli ļoti spēcīgi. Šim darbam, kura centrā ir intensīvā sarkanā krāsa uz melna fona, ir terapētisks iespējs uz cilvēku. Kad es to audu, es pati sajūtu milzīgu enerģijas pieplūdumu, un mana mamma, kura bija ļoti slima, šī darba tapšanas laikā atveseļojās.
Kaira Talī uzsver, ka gobelēna aušana ir viņas darbs un sirdslieta vienlaicīgi jau gandrīz 40 gadu garumā. Darba procesu viņa izjūt kā kaut ko maģisku, kas pilnībā pārņem savā varā.
Jā, vai pa kutumina mulle tosti...
Gobelēna radīšana šis aušanas process uz mani iedarbojas uzlādējoši. Kad es sāku strādāt, es nejūtu ne laiku, ne telpu, esmu pilnībā nodevusies radīšanas procesam, kas man sagādā milzīgu prieku un gandarījumu.
Kaira Talī ar saviem enerģētiskajiem darbiem un Pēters Kūtme ir tikai divi no kopumā izstādē pārstāvētajiem 14 igauņu tekstilu māksliniekiem. Izstāde tikšanās vieta Rīgas Latviešu biedrība atklās šodien un tā būs apskatāma līdz 28. februārim. Baiba Kušķa, Latvijas radio.